mēs sapratām, ka šis ir ceļš, kuru mēs vēlamies iet, un mēs izlēmām, jā, arī iegūt bībeli, un es atceros, pirmos mēnešus mums abiem bija viena bībele, un mēs viņu dalījām uz pusēm, un mēs nezinājām, ka Latvijā patiesībā ir tāds pats kristīgais radio vai citas draudzes dzīves, kuras arī izprot bībeli tā kā mēs, jā. Un kā Rihards pieminēja, ka tas ir process, es pilnībā piekrītu, jo tie bija tiešām kādi vēl gads vai pat divi gadi, kad mēs notika tāds svētpšanas process, kad mēs tiešām sapratām, kad mums ir vajadzīga glābšana. Mēs bijām sadzirdējuši labo vēsti, un mēs gribējām ar visiem tajā dalīties, bet tas svētpšanas process mūsos, viņš ilga kādu periodu. Kaut vai tas, ka mēs pēc kāda gada izlēmām tomēr, ja mēs sapratām, ka mēs neesam gatavi precēties, tad mums ir jāatcevišķi dzīvot, jā, tad tas arī bija tāds process, un tādā veidā tas bija, jā.